Вітаю, шановне господарство. Глядач мовних відео на сайті Радіо Свобода, добродій Юрко, після програми «Проклічний склон» просить.
А ще б цікаво було почути про залишки та аналоги артиклів у білоруській. Скажімо, «дайте води» якоїсь, будь-якої, чи «дайте воду» конкретну, яку бачу, яку п'єш.
Ёсь такі форми у білоруській. Маємо шматлікі прояви старожитного так званого родного часткового склону, на латинський лад партитиву. Ён про частку нечого як об'єкт діяння. Паєв капусти і попів води. З народного. Нічого не робила, тільки бобу їла. Хто дороги питає, той не блудить. Пайшла баба на ляда свого ауса глядець. І нават узяла вёдры, пайшла води. Гэта ўжываецца раўналежна з выразам «пайшла па ваду» на Сенняншчыне ля Быхава. Прыклады Скарскага. Частковасць у граматыцы разумеецца шырока. «Воршы здабываці» значыць здабываць перамогу ля воршы, а не нішчыць сам горад. Старую песню выконвае Андрэй Мельнікаў.
«Стали рады адабываці, адкуля воршы здабываці, адці з поля, адці з лесу, адці з рэчкі невялічкі».
Родны частковы склон і пра часовасць дзеяння над аб'ектам. «Дай ровара» – это значыць «дай на час, вярну». А калі «дай ровар» – значыць «назусім, не вярну». То уважліва слухайма, што нам кажа просьбіт. Сустрэнем такія выразы і ў жывой народнай мове, і ў класычнай літаратуры.
Я думала, што маю куму і суседку дарэчную. Прыляціць бывала, пазыч рэшата, пазыч чапялы. Усё давала, а яна вунь якія падступкі мне робіць, мужа роднага адбівае.
Гэта Янка Купала, прымакі. Яўхім Карскі прыкмеціў і апісаў беларускі родны склон часу, як ён лічыў блізкі да роднага частковага, бо абазначае нейкі адзін момант часу. Калі таго часу тае начы. Той жа восені на піліпавы запускі прыйдзе войска літоўскае. Гэта супрацьліўскі летапіс. Або у крэве пятая начы князя ўдавілі. Гэта пра князя Кейстута, якога загадаў задушыць пляменнічак Ягайла. Дарэчы, адсюль зразумела, чаму па-беларуску стандартная дата расшыфроўваецца родным склонам лічэбніка 27 ліпеня. Па-расейску тут будзе назоўны склон 27 іюля. І пры адмоўях родны частковы ў нашай мове абавязковы. Не зрабіць працы, не ўскружыць галавы, не ўцяміць сэнсу. У класычнай традыцыі беларускай мовы падобна з родным частковым гаворыцца і пра вучэнне нечага. Пра гэтую форму паслядоўна дбае Івонка Сурвіла, старшыня рады БНР, якая вучылася беларускай мовы ў носьбітаў класычнага стандарту і мае лінгвістычную адукацыю. Яна не ўхваляе, цытую, ужывання давальнага склону з дзеясловамі вучыць, вучыцца і гэтак далей. Фактычна, я натуральна адказала б на пытанне і чаго ты вучышся, ці што ты вучыш, а не чаму ты вучышся. Піша Івонка Сурвіла. То бок, вучышся ангельскай мовы, а не вучышся ангельскай мове. У афіцыйных акадэмічных граматыках пра гэтую форму няма гаворкі наагул, але яна ёсць. Яе апісаў Язэ Плёсік у працы «Некаторыя ўвагі да беларускай літаратурнай мовы» у 20-е гады.
Родный склон з дзеясловамі – вучыць, вучыцца, слухаць. Напрыклад, трэба яго розуму навучаць. Не даюць мне веры, расейская, не верят мне. Пусті, пусті маці гуселек паслухаць і песенек навучыцца. Не пушчу дзіцятка гуселек слухаць і песенек вучыцца. Тыя цябе гуселькі маладу з ума звядуць.
Але Лёсік дапускае два варыянты. Па-беларуску можна сказаць «вучыцца беларускае мовы», родны склон, і вучыцца беларускай мове, давальны склон. Відаць, у жывой мове ён чуў абодва. Але вучыць чаго – гэта той самы частковы склон. Вучыцца матэматыкі – значыць засвойваць часткамі, як пакаштаваць заціркі. Рэдактар і публіцыст Станіслаў Станкевіч больш катэгарычны за Лёсіка. У працы «Русіфікацыя беларускай мовы ў БССР» ён піша.
У беларускай мове дзеяслов «вучыць», «навучаць», «павучаць» кіруе дапаўненнем у родным склоне. Тым часам, як у расейскай мове, вымагаецца давальны склон. У сённяшняй мове БССР абедзве формы выступаюць ужо паралельна. Вось колькі прыкладаў з гэтым русіцызмам. Леначку, шмат чаму трэба вучыць, заміж шмат чаго трэба вучыць.
Дзіўна, як за некалькі дзесяцігоддзяў такая адметная рыса беларускага выказвання аказалася забытая. Мы яе не заўважаем, нават ужываючы. Усе вучылі ў школе, Суворы купала ў верш пра станаўленне нацыянальнай свядомасці «Мая навука». Чытае Павел Харланчук.
«Мне мудрасці кніжнай не даў Бог пазнаці. Мой бацька не мог даць раскошаў такіх. Наўчыўся я слоў беларускіх ад маці». І дум беларускіх без школы і кніг.
Гэта 1919 год. Навучыўся чаго? Слоў беларускіх, дум беларускіх. Пасля вайны ў савецкім варыянце літаратурнай мовы родны склон пры дзеяслове «вучыцца» і падобных, нават як варыянт прапаў зусім. Бачу у ідэалагічна правільных савецкіх пісьменнікаў толькі такія прыклады. Чаму вучыў? Вучы рускай мове, вучацца майстэрству. Але я ўсё ж бяру за ўзор Купалу. З вамі быў Вінцук.